assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. O'zbekiston temir yo'llari Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qildi, ammo barcha savollar ochiq qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Sifatsiz qurilgan issiqxonani qor bosdi. Firma qayta qurib berishni istamayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 26-fevralda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbuskori professor Xidirnazar Allaqulovning Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi uyiga Milliy gvardiyaning 30 chog'li harbiylari tomonidan bosqin uyushtirildi. Bu haqda Xidirnazar Allaqulov Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida onlayn translyatsiya orqali ma'lum qildi. Lavhadan ko'rinishicha bir necha Milliy gvardiya libosidagi harbiylar xonadon eshigini tepib, qo'ng'iroqni tinimsiz bosishmoqda. Orada bir marta eshikni ochgan Xidirnazar Allaqulovni ketishmoqchi bo'lishadi va professor kuch bilan o'zi uy eshigini yopib olishga erishgani ko'rinadi. Partiya tashabbuskori uning boshqa faollari uylari ham hukumat askarlari tomonidan o'rab olingani, ularning ko'chaga chiqarilmayotganini iddao qilmoqda. O'zbekiston poytaxti yangi tashkil etilgan Yangi hayot tumani hududidagi xavfsizlik talablariga javob bermaydigan 2 qavatli 409 ta yog'och uy buzib tashlanadi. Bu vaqtda tuman hokimi Hayot Inog'onov 25-fevral kuni Alkada o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirgan. Mulozimga ko'ra, mazkur uylardagi 4314 ta xonadonda istiqomat qilayotgan odamlar uchun tuman markazida yangi uylar qurish rejalangan. Inog'onov bu yog'och uylar 1966-yildagi zilziladan so'ng tez fursatda qurilgan binolar ekani, ularning ko'pchiligi hozirgi paytda avariya holatda kelib qolganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda 2021 yil 1 martidan ijro hujjatlari bo'yicha aliment majburiyatlarini bajarish qarzdorlar tomonidan aliment majburiyatlarini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tartibga oid prezident farmonida qayd etilishicha, aliment majburiyatlarini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot tizimi aliment majburiyatlari bo'yicha alohida bank hisob varag'i bilan integratsiya qilinadi. Bunda majburiy ijro byurosi tomonidan ijro hujjatlari bo'yicha undiruvchi nomiga tegishli bank kartasi rasmiylashtiriladi. Aliment pullari, jumladan qarzdorning ish haqidan ushlab qolingan pullar esa ushbu aliment majburiyatlari bo'yicha alohida bank hisob varag'i orqali mazkur bank kartasiga o'tkaziladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning Amerikan konsulsi xalqaro ta'lim tashkiloti O'zbekistonga 1000ga yaqin ingliz tili o'qituvchisini yuborish niyatida ekanini bildirdi. O'zbekiston hukumati matbuot organi bo'lgan Xalq so'zi nashrining yozishicha, xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlarining katta vitse-prezidenti Michael Curtis bu haqda O'zbekistonning Vashingtondagi elchisi Javlon Vahobov bilan o'tgan uchrashuv chog'ida gapirgan. Xabarda ta'kidlanishicha, uchrashuvda O'zbekistonda ingliz tilini o'qitish sifatini oshirishga Amerikan konsulsini jalb etish istiqbollari muhokama qilingan. Elchi Javlon Vahov AQSh O'zbekistonga dars berish uchun 27 nafar ingliz tili o'qituvchisining iborat birinchi guruhni jo'natganiga minnatdorchilik bildirgan. AQSh armiyasi payshanba kuni Eron dastaklayotgan harbiylashgan guruhlarning Suriyadagi obyektlariga havodan zarba berdi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbining bildirishicha, hujum natijasida Suriyaning Iroq bilan chegarasida joylashgan bir necha binosi yo'q qilingan. Pentagondagi anonim manbalarning xabar berishicha, Eron parast guruhlar bu binolardan kontrabanda qurollarni saqlash uchun foydalangan. CNN ma'lumotiga ko'ra, bir necha jangari zarba qurboniga aylangan. Bu hujum Iroqning shimolidagi Erbilda sodir bo'lgan raketa zarbalariga javoban amalga oshirildi. Erbilda bir nechta AQSh harbiysi yaralangan, Pentagon uchun ishlayotgan bir nafar Filippin fuqarosi vafot etgan edi. AQSh Erbildagi hujum ortida Eron turganini ogohlantirib, mas'uliyatni unga yuklagan. Yevropa Ittifoqi 1994 yildan beri hokimiyat tepasida qolayotgan avtoritar rahbar Aleksandr Lukashenko dohil beloruslik o'nlab mansabdorlarga qarshi sanksiyalar muddatini 1 yilga uzaytirdi. Sanksiyalar 2020 yil avgustida o'tkazilgan prezident saylovi natijalariga qarshi bo'lib o'tgan namoyishlar rasmiy Minsk tomonidan shafqatsiz bostirilgandan so'ng joriy etilgandi. Va oxirgi bir qiziq xabar, Turkmanistonda bundan buyon Alaba iti bayrami nishonlanadi. Yangi bayramni ta'sis etish to'g'risida farmonni mamlakat prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov imzolagani haqida 25-fevralda mahalliy nashrlar xabar qildi. Alaba iti bayrami har yil aprelning so'nggi yakshanbasida Axaltekin oti kuni bilan birga nishonlanadi. O'tgan yilning noyabrida Berdimuhamedov Ashxobodda Alabayning oltin yodgorligini tantanali ravishda ochib bergandi. Oltin yodgorlik poydevoriga LED ekran o'rnatilgan. Yodgorlikning ochilish marosimida Alabay itlari aks etgan videoroliklar ekranda namoyish etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli Shovvozsoy qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvini asossiz va noxolis deb atab, bu borada raddiya tarqatdi. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyinlangan surishtiruvda Toshkentdan taqriban 100 km naridagi Ugom Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Bayonotda bu yerda so'nggi 10 yil davomida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgani, qurilishga shirkatning byudjetdan tashqari 495 milliard so'm mablag'i sarflangani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, shirkat tasarrufidagi Shovvozsoy majmuasi dohil qator dam olish maskanlari 90 ming temir yo'lchi va aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda, deyiladi bayonotda. Ayni paytda raddiyada loyiha bo'yicha hal etilmagan bir necha masala ochiqlangan emas. Vertolyotlar qo'nadigan maydonlarga ega va ustidan uchish taqiqlangan majmua qurilishi 2017 yilda boshlanib, 2018 yil oxiriga borib yakunlangan. Mahalliy aholi majmua yonida barpo etilgan yangi suv ombori suv ta'minotiga putur yetkazgani, oilalarning ko'chishiga sabab bo'lgani hamda atrof muhitga zarar yetkazganini aytgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emaslar. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha 100 million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirgan. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelgandan beri avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson haqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Ozodlik surishtiruvi bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Kunning eng muhim voqeasi. Shovvozsoy yo'q, Tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvozsoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvozsoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvozsoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapsiz shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pensionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvozsoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvozsoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'qligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvozsoy majmuasi, Shovvozsoy sanatoriyasi yoki Shovvozsoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvozsoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovvozsoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010 yildan keyin Ramatov Shovvozsoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz, lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga rahmat qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020-yilning 3-noyabr kungi telefon suhbatida Shovostoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi. Bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning umuman aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovvostoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida Ozodlik surishtiruvidagi Shovvostoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan? Nega ta'tilga kelgan temir yo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temir yo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarining yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori Milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovvostoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24 fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Hujjatga yangi jinoyat kodeksi loyihasi ham ilova qilingan bo'lib, u qabul qilingach 2022-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi va joriy kodeks bekor qilinadi. Qabul qilinishi kutilayotgan jinoyat kodeksida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish jinoyat qonunchiligidan chiqarilmoqda. Biroq shu kunlarda Sirdaryo viloyatida aynan shunday ayblov bilan 19 yashar talaba tergov qilinmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra, loyihani ishlab chiqishda jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilishga, uni yanada liberallashtirishga, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga hamda jinoyatlar uchun sanksiyalarni qilmishlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qarab muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda amaldagi jinoyat kodeksida jazo nazarda tutilgan ayrim holatlar, jumladan diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish dekriminalizatsiya qilinmoqda. Avval amaldagi jinoyat kodeksining 244-3 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish bu jinoyat shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-2 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ham nazarda tutilgan. Toshkentlik Erkak huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, yangi jinoyat kodeksidan 244 prim 3 modda olib tashlanadi va mantiqqa ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184 prim 2 moddasi ham olib tashlanishi kerak. Biroq ma'muriy kodeks ham yangilanayotgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ruhiddin Komilovning aytishicha, 244 prim 3 modda yillar davomida juda ko'p qo'llanilgan modda bo'lgan edi. Keyingi 2-3 yilda bu moddani qo'llash keskin kamaydi. Ilgari qilgan ishimiz asosan shu va unga qo'shni moddalar edi. Bugunga kelib bu modda o'z aktualligini yo'qotdi, deydi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha 2009-yilgacha, ya'ni advokatlik qilib yurgan davrimda 244 prim 3 va shunga o'xshash moddalar bo'yicha ish juda ko'p edi. Men bir o'zim bir yilda kamida 10-20 ta ishda ishtirok etar edim. 10 ta deyilgani bilan har bir ish ortida 30-40 kishining taqdiri turar edi. Keyingi 4 yilda esa bunday murojaatlar kamaydi, deyarli to'xtadi, dedi Ruhiddin Komilov. Advokat Ruhiddin Komilov hamda diniy mavzularni yoritguvchi jurnalist diniy adabiyotlar bilan bog'liq jinoyat ishlari yo'q darajaga tushib qoldi deb turgan bir paytda Sirdaryo viloyatida 19 yashar talaba ishi sud qarori bilan qayta tergov qilinmoqda. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Javohir Omonovning aytishicha, uning ta'qib qilinayotgani siyosiy faoliyati bilan bog'liq. 2020-yili prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolif partiyalar to'g'risidagi bayonoti ortidan yangi uyg'onish nomi ostida mustaqil partiya tuzishga harakat qilganman. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning kuchli tanqidiy, tahliliy hamda xolis fikrlarimni bildirib boraman, deydi Javohir Omonov.
Dastur davomida sifatsiz qurilgan issiqxonani qor bosdi. Firma qayta qurib berishni istamayapti. Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. AQSh maxsus xizmatlari jurnalist Xashoggini o'ldirishni valiahd shahzoda Muhammad buyurgan bo'lishi mumkin. Tibbiyotga aloqador barcha tashkilotlar va dorixonalar majburiy ravishda yagona platformaga ulandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani Qo'yboq qishlog'ida yashaydigan o'qituvchi Zafar Poshoyevning har bir oila tadbirkor dasturi asosida kreditga qurdirgan issiqxonasi bitta qoriga ham dosh bera olmadi. Bu issiqxona o'tgan yilning noyabrida Koson tumanidagi Agrochorva tomorqa MCJ tomonidan 30 million so'mga qurib berilgan edi. O'qituvchi issiqxonaning yarmini qor bosib sindirgandan so'ng uni qaytadan mustahkam qilib qurib berishni yoki pulni qaytarib berishni talab qildi. Ammo MTJ uning talabini bajarmayapti. Oqibatda o'qituvchi ishlata olmagan issiqxona uchun kredit pulini to'lashda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi 46 yashar Zafar Poshoyev o'tgan yilning kuzida hukumatning har bir oila tadbirkor dasturi asosida bankdan 30 million so'm kredit olib, noyabr oyida issiqxona qurdirgan edi.
Bu kredit naqd pul berilgan degan vaqtda bank ta'minotchiga tashlab berdi. Xullas, ta'minotchi tomonidan noyabr oyida menga issiqxona qilib berildi. Firmaga ham buning 9 metrga qilib qo'ygan aksiya. Yani 9 metrelik bo'lmaydi, 6 metrelik qilib bergin degan. Yo'q, kreditimizga shunday kiritilgan. Shunday qilamiz. 3 yilgacha bizani bo'yinimizga dedim. Aytdim, buni ko'tarmaydi dedim. Xullas, 25 metr uzunligi, 18 metr eniga ekstra duga qilib qilingan 9 metrdan. Har bir arsi o'rtasi 2.70.
O'qituvchining aytishicha, oradan 1 oy o'tmay, 26 dekabrda yoqqan qor issiqxonaning bir tomonini bosib qolgan.
26 dekabr kechasi yoqqan qor natijasida qor bosgan.
Shunday taxminlar bo'lishi mumkin, shunday falokat bo'lishi mumkinligini aytganmidingiz siz unga?
Aytgan edim. Shunday deganimda, agar shunday ana bo'lsa, o'zim 3 yilgacha garantiyasiga aloqamiz. Biz 3 yil davomida siz kredit to'laysiz, 3 yil davomida biz javobgarmiz. Bizani bo'yinimizga bir narsa bo'lsa, biz qilib berishga saqlab berishga vazir huzurida bo'ldi. Shartnomani anonsi imzolari soxtalashtirilgan. Ular qilibdi 15-avgustga qilib berildi deb shartnoma qilgan ekan.
Zafar Poshoyev issiqxonadan qor bosib qolgan kunning ertasigayoq Tohir Rasulovga qo'ng'iroq qilib aytgan, lekin u orada 3 kun o'tib kelgan. Bundan tashqari sektor rahbari, tuman hokimligi, bank, tuman prokuraturasiga xat bilan rasman murojaat qilgan, ammo hech qaysidan ijobiy javob bo'lmagan.
Hozirgacha hech qaysi javob xati yo'q, faqat prokuraturadan oxirga borib o'zim talab qilib turganimdan keyin javob xatini berishdiki, sizni arzingizga binoan biz ta'minotchiga hech qanday naql olmaymiz, bu ham tadbirkor. Uni endi o'zingiz kelishasiz. Deb menga aytishdi. Men aytaman, o'zim kelishdim. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad nima?
Birinchi qorda qulagan issiqxonani qurgan agrochorva tomorqa MTJ rahbari Tohir Rasulov ozodlikka issiqxonani qayta qurib berishga roziligi, ammo bunga Zafar Poshoyev rozi bo'lmayotganini aytdi.
Xo'p, men qurib berganman. Men qurib berganman. O'sha yangi qor bosib qolgan uni. Qorni men yog'dirganim yo'q, boshqalar qilganmi yo'q. Men aybim bilan bo'lgan yo'q. Lekin mayli shunday bo'lsa ham, men qaytadan ta'mirlab beraman deyapman. Ko'nmayapti. U aytadi, buzib olib ketgin. Buzib olib ketginda kreditingni qoplagin, qanday qilsang, keyin men boshqa kredit olaman. Ammo unday qilib bera olmayman-ku,
deydi Tohir Rasulov. Ammo Zafar Poshoyev esa MTJ direktorining bu gaplari yolg'on ekanligini aytadi. Issiqxonani 25 noyabrda qurib bitkazishdi. Qanaqasiga men 8 oy uni ishlatgan bo'laman. Qanaqasiga uning aybi yo'q ekan. Katta pulga sifatsiz narsa qurib beradi-yu, aybi bo'lmasmikan? To'g'ri, menga yana o'shanday qilib qurib beraman dedi. Yanagi qorni yana bosib qolish uchunmi? Shuning uchun men unga standart, sifatli qilib qurib ber, bo'lmasa bankka o'zing to'la, men boshqa kredit olib boshqa quraman deganman, dedi Zafar Poshoyev.
Ozod tarmoq.
Poyezd provodligi uchun 1 milliardlik saroy. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlarida emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Odatlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. Mirziyoyevning tog'lar orasiga yashirilgan qasr haqidagi ozodlik surishtiruvi asosidagi videolavha Facebook va YouTube'da eng ko'p tomosha qilingan va sharhlangan videolardan biri bo'ldi. Lavha ostiga izoh qoldirgan Otabek Jumaniyozov prezidentning o'zi ko'p takrorlaydigan adolatga shubha qiladi. Mana senga xalqparvar adolatli Mirziyoyev, o'zini Amir Olimxon deb o'ylayapti shekilli. Nima haqqi bor xalq pulini talashga? O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatgani Facebook'da ancha muhokama qilindi. Xabar ostiga qoldirilgan yuzlab izohlarda raddiyaning ishonchsizligi muhokama qilindi. Tarmoq yuziri Laziz Rustamov bu raddiyaga ishonmasligini yozdi. Katta savol, shuncha pul sarflabdi, necha kishi dam olar ekan bir oyda, bir yilda, qancha pul tushar ekan, nega hech joyda reklamasi yo'q, kim dam olibdi, rasmlardan tashlasin bir ko'raylik, yana ham katta savol, dam olish maskani uchun 70 metrlik to'g'on qurish, bu eng katta aqlsizlik-ku, 100 yilda ham o'zini oqlamaydi-ku bu. Aldasalaring ishonarli qilib aldanglar, qaysi dam oluvchining vertolyoti bor ekanki, bir emas, ikkita ko'rish maydoni qurishgan, deya ta'kidlaydi. Raddiyaning ishonchsizligi hajm ham qilindi. Facebook faoli Rahimovdan iqtibos. Tog'dagi 1 milliardlik dachaning poyezd provodniklari va ularning yirtiq paypoq kiygan xotin xalajiniki ekan. Xo'p, ishondik. Ochiboy Ramatov yoshlarning gapiga, lekin bu bo'yni yurmagan provodnik dam oladigan joyning ustida nega qush va samolyot uchishi taqiqlangan? Nima u qovun olib sotar juldurvoqi provodniklar atom bombasining knopkasini yaratganmi? Postagiga uchrashuv komediyasida temiryo'l provodnik rolini o'ynagan Ergash Karimov surati qo'yilgan. Hafta davomida YouTube kanalida Mirziyoyev qanday uyda yashadi degan lavhani 4 milliondan ko'proq odam tomosha qilgan. Shu mazmundagi saroy multfilmi ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Multfilm ostida qoldirilgan izohlarda prezidentning oyog'i yerdan uzilib dadabaga ruju qo'ygani qoralanadi. Hasanov ismli yuzer mana bunda izoh qoldirgan. Uyini bussa ham jim o'tirsa, ish pul yo'q desa, shartta qullikka ketsa, gaz yo'q desa, darrov yo'lini qilib tezak yoqsa, bundan keyin ishtonini yechib olsa ham indamasa, bundayin omi qo'yda yuvosh xalq berdesa qo'shib qo'llab topshirsa, prezident saroy qurmay nima qiladi? Bu sharsharaday oqib kelgan boylik uvol bo'lmasin deganda, biz bilgandik, biz kutgandik. biz bilgandik, biz kutgandik deya boshlangan Shimoliy Koreya matbuoti uslubidagi retorika muallifi, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori 21 yashar Ruxsora Masharipova bir muddat tanaffusdan keyin tarmoqqa yana qaytdi. Masharipovaning TikTokdagi chiqishi birdaniga minglab odamlarni o'ziga maftun qildi. Alisher uzoqib ketib yetim qolgan tarmoq sahnasi Masharipov misolida bag'ri to'ldi. Masharipova videoda hashamatli uylar qurilgan O'zbekistondagi ko'chalar bo'ylab yuradi va biz kutgandik, biz bilgandik, ammo bunaqa bo'lishini sira kutmagandik deya tarmoqlarda mem va o'zbek tilida iboraga aylangan so'zlarni qayta takrorladi. Masharipovaning abadiy baxt barq urgan yuzidan nimaga shama qilganini tushunish qiyin. Qoldirilgan izohlarda Masharipova dodaning saroyidan dahshatga tushgani taxmin qilinadi. Shu bilan birga Luizaning to'ti bilan o'pishgani yoki uzoqqa ketgan uzoq ham tarmoqlarda muhokama qilindi. Aksar tarmoqlar, xususan TikTok hafta davomida Mirziyoyev qurdirgan maxfiy saroyni oshkora muhokama qilishdan qochgan. Mirziyoyev saroyi YouTube va Twitterda muhokama bo'ldi. TikTok va Instagram kinoaktyor Luiza Rasulovaning to'ti qush bilan o'pishganini videosini muhokama qildi. TikTokdagi videoda Luiza to'ti qushni erkalab, bobosh seni sevaman degan ortidan to'ti Luizaga suykanib tumshug'ini cho'zadi. Luiza esa oh jonim deb to'tidan bo'sa oladi. Lavhoq ostida qoldirilgan minglab izohlarda men o'sha to'tini o'rnida bo'lsaydim degan intikish bor. Shu bilan birga kinoaktyor Alisher Uzoqovning kino va sahnani tark etib O'zbekistondan butunlay ko'chib ketganini ham tarmoqning barcha 6 platformasi birday muhokama qilgan. Aktyor Alisher Uzoqov kinoni butunlay tark etib Dubayga ko'chib ketganini ma'lum qildi. U xalqaro IT kompaniyasining AU bo'limida ish boshlaydi, ammo na arab va na ingliz tilini yaxshi biladigan Uzoqovning aynan qaysi shirkatda ishlashi noma'lum. Uning muridkalari esa yig'isidan tarmoq cho'zib ketay demoqda, deyishmoqda tarmoq ahli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus xizmatlari jurnalist Xashoggini o'ldirishni valiahd shahzoda Muhammad buyurgan bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon muxolifatchi jurnalist Jamol Xashoggini o'ldirishni buyurgani yoki hech bo'lmaganda suiqasdni ma'qullagani ehtimoli katta. Amerika maxsus xizmatlarining e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotida shunday xulosaga kelindi. Bu haqda hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan matbuot nashrlari xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Washington Post gazetasi kolumnisti Jamol Xashoggi 2018 yil oktyabrda Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgandi. Hodisadan so'ng Xashoggining jasadi bo'laklarga bo'linib, konsullik binosidan olib chiqib ketilgan va haligacha topilgan emas. Xashoggi Saudiya Arabistoni rasmiylari, xususan Shahzoda Muhammad siyosatini tanqid qilib kelgan. Jinoyatda Shahzoda Muhammad qo'li borligi haqidagi gumonlar qotillik ortidanoq paydo bo'lgan edi. Shahzodaning o'zi Xashoggini o'limiga aloqador ekanini qat'iyan rad etib keladi. Boshida Saudiya Arabistoni qotillik sodir etilganini rad etishga urindi, ammo keyinroq jinoyat o'z elchixonasi ichida sodir bo'lganini tan oldi. Konsullikda Xashoggini o'ldirib, tanasini maydalagan Saudiya razvedkasi zobitlari o'zboshimchalik bilan chora ko'rgani iddao qilindi va ular sudlandi. 2020 yilning may oyida Xashoggi oilasi qotillarni afv qilish bo'yicha bayonot bilan chiqdi. Qirollik qonunchiligiga ko'ra, bunday holatlarda ayblanuvchiga o'lim jazosi berilishi mumkin emas. Natijada mazkur ish bo'yicha 5 kishi 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Yana 3 kishiga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Xabarlarga ko'ra, AQSh razvedkasi hozirlagan hisobotda shahzodaning jinoyatga aloqadorligini ko'rsatuvchi to'g'ridan-to'g'ri dalil keltirilmagan. Hisobot mualliflari bunday amaliyotni qudratli shahzoda roziligisiz amalga oshirib bo'lmasligini xulosa qilgan. Ma'lum bo'lishicha, AQSh prezidenti Jo Bayden hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan va uni qirol Salmon bilan telefon orqali muhokama qilmoqchi. Avvalroq Bayden AQShning mintaqadagi ittifoqchilaridan biri bo'lgan Ar-Riyod bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish zarurligini aytgan edi. Donald Tramp ma'muriyati davrida Xashoggi o'ldirilgani va Saudiya Arabistoni Yamanda tinch aholiga havodan hujum qilganidan keyin ham Washington Ar-Riyod aloqalari o'zgarmagan edi. Baydenning ta'kidlashicha, AQSh Yamandagi mojaroda Ar-Riyodni qo'llab-quvvatlashni to'xtatadi. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri bilan telefon orqali suhbatlashgani xabar qilingan edi. Diplomatlar AQSh razvedka xizmatlari hisobotni muhokama qilgan-qilmagani ma'lum emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.